Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gabriel Escobar thirrje Kosovës dhe Serbisë që të jenë konstruktive dhe fleksibile para takimit në Ohër. Me një rezultat ideal në dialog, mos njohësit do ta njohin Kosovën, thot ambasadori Gjerman për Radion Evropa e Lirë. A munden dritrat ukrainase të lehtësojnë krizën globale ushqimore? Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari special i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të jenë konstruktive dhe fleksibile para takimit në Ohër. Propozimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një nga mundësitë më të mira për të çuar rajonin përpara dhe për të krijuar kushte paqësore për të gjithë njerëzit që jetojnë në rajon, tha Escobar në një konferencë për shtyp në Beograd. Ai shtoi se SBA-ja do që të dyja palët të jenë serioze në kërkim të këtyre mundësive dhe të gjejnë një mënyrë për të qenë fleksibile dhe konstruktive për të shfrytzuar këtë mundësi që të ofron jo vetëm Evropa, SBA-ja, por edhe komuniteti transatlantik. Pritjet tona janë që të dy liderët të jenë në gjendje të dëgjojnë njëri tjetrin dhe se ata do të punojnë për ta bërë këtë marrëveshje realitet. Të mendojnë për pengesat, të kërkojnë mënyra për t'i kapërcyer ato dhe të largohen nga takimi duke kuptuar se do të vazhdojnë të punojnë deri në zgjidhje, tha Escobar. Ai theksoi se kjo është një marrëveshje për normalizim, jo për njohje, por ai përsëriti qëndrimin në SBA se Kosova është shtet i pavarur me integritet territorial dhe sovranitet. Përfitimet e kësaj marrëveshjeje, tha Escobar, janë integrimi më i shpejt ekonomik, jo vetëm i Kosovës dhe i Serbisë, por i gjithë rajonit. Ajo që është ndryshe tani krahasuar me 2 vjet më parë është se tani shihni një bisedë reale brenda shteteve në Kosovë dhe Serbi, se çfarë do të thotë për Serbinë dhe Kosovën të kenë marrëdhënie paqësore të parashikueshme dhe konstruktive. Të gjithë në rajon do të përfitonin nga kjo. Është diçka që është reale, nuk është bisedë të rrejshme, sepse po flasim për mundësi reale, tha Escobar. Ai përsëriti se mundësitë ekonomike janë specifike për Ballkanin Perëndimor, mundësitë të cilat do të rriteshin nëse të gjashtë vendet janë në rrugën evropiane. Escobar foli në Beograd dy ditë para rundit të ri të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që do të mbahet më 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut, ku palët do të bisedojnë për zbatimin e propozimit evropian. SBA-ja mbështet procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga BE-ja. Washingtoni po ashtu mbështet propozimin evropian për normalizimin e raporteve, i cili është pranuar më 27 shkurt nga Kosova dhe Serbia. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, inkurajon udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić që ta shfrytëzojnë takimin e 18 marsit në Ohër për të arritur marrëveshje për zbatimin e plotë të planit të BE-s për normalizimin e marrëdhënieve. Në mungesë të konstruktivitetit nga palët, Rohde përmend mundësinë e sanksioneve nga BE-ja. Rohde po ashtu thot se dy vendeve i janë premtuar edhe investime shtesë si shpërblim për konstruktivitet në dialog. Ai thot se Kosova duhet të përmbush obligimin gati 10 vjeçar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Duke e themeluar asociacionin, ne shpresojmë se do të integrojmë serbët e Kosovës brenda shtetit, tha Rohde. Ai po ashtu shtoi se pa njohje nuk e shën ndonjërin vend në BE, ndërsa ka luar se përse mendon se plani i BE-s do të jetë ndryshe nga përvojat e kaluara me marrëveshjet e arritura në Bruksel.
I think the glass is now half full. I mean, you have I mentioned them before several leaders.
Mendoj se gota tani është gjysmë mbushur. I përmenda më parë disa liderë që e mbështesin, ka një sinkronizim të plotë midis BE-s dhe SBA-s. E kemi bërë të qartë se koha është thelbësore, kemi një luftë në Evropë. Nuk mund ta tolerojmë më këtë përballje të vazhdueshme me kriza në lidhje me targat e makinave, barikadat, zgjedhjet. Andaj na duhet një marrëveshje me 18 mars. Kjo është marrëveshja e cila është në tryezë dhe duhet të zbatohet. Pajtojmë plotësisht me ju se shumë marrëveshjet e kaluara nuk janë zbatuar. Kjo është arsyeja pse jemi kaq të etur që këtë herë të funksionojë. Për këtë arsye kemi nivelin më të lartë politik pas kësaj marrëveshjeje.
Rohde theksoi se nëse do të ketë një rezultat ideal nga Kosova dhe Serbia, është i sigurt që do të ketë njohje për Kosovën nga shtetet të cilat aktualisht nuk e njohin.
You have to speak to these countries, but I'm 100% hopeful Also coming from my own national experience,
I grew up in a divided Germany, duke u nisur edhe nga vetë përvoja ime kombëtare. Unë jam rritur në një Gjermani të ndarë dhe si Gjermani perëndimore nuk e kemi njohur Gjermaninë lindore. Por sapo e kemi arritur marrëveshjen bazë në mes të këtyre dy shteteve, të gjitha shtetet të cilat ne i kemi ndaluar sa njohin Gjermaninë lindore, më pas e kanë njohur Gjermaninë lindore. Kjo nuk e ka ndryshuar marrëdhënien tonë të brendshme. Të gjitha shtetet mos njohin se kanë thënë se nëse ka një dinamik pozitive për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, ne do ta rimendojmë pozicionin tonë. Kështu që për mua është pak a shumë slam dunk term që përshkrua një fitore të arritshme lehtë. Nëse keni një rezultat ideal, do të ketë shtete mos njohëse që do ta njohin Kosovën, jam shumë i sigurt. Prandaj, është shumë e rëndësishme që ta kalojmë më vjen edhe të mos na ikë autobusi, siç kam thënë më parë.
Ndërmarjet publike në pronësi të shtetit të Kosovës, ndërmarjet shoqërore dhe asetet të tjera që janë nën administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit do t'i barten fondit sovran. Të gjitha këto procese ka nisur të regulohen përmes një projekt ligji për fondin sovran, i cili është publikuar më 13 mars. Lidhur me këtë projekt ligj, flasim për Radion Evropa e Lirë, ekspert të ekonomisë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pasuria më rëndësishme publike e Kosovës po përgatitet t'i bartet fondit sovran. Ky fond do të menaxhojë këtë pasuri duke rritur vlerën, performancën dhe kthimin në investime që do të bëhen. Bartja kësaj pasurie do të rregullohet përmes projekt ligjit për fondin sovran, i cili është publikuar më 13 mars. Ky projekt ligj deri më 2 prill të këtij viti do të jetë në konsultim publik dhe pas konsultimeve procedohet për miratim në qeveri dhe më pas në Kuvendin e Kosovës. Sipas projekt ligjit, në pasurinë më të rëndësishme të Kosovës, me të cilin do të menaxhon fondi sovran, hyjnë ndërmarrjet publike të shtetit, ndërmarrjet shoqërore dhe asetet, të cilat aktualisht menaxhohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Ky fond përmes administrimit të ndërmarrjeve dhe asiteve të Kosovës synon zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve. Sipas lirësimeve të grupit punues të projekt ligjit për fondin sovran, disa nga ndërmarrjet publike të cilat janë identifikuar se mund t'i bartën fondit sovran janë: Korporata Energjetike e Kosovës, Telekomi Kosovës, Posta e Kosovës, Kombinati Metalurgjik Trepça, Trajnkos dhe Infrakos. Fondit sovran do t'i bartën nga Agjencia Kosovare e Privatizimit edhe disa ndërmarrje shoqërore dhe asete. Sipas AKP-s, me potencial ekonomik të lartë janë 94 asete dhe rreth 48.000 hektar tokë. 94 asetet përfshin minjera, ndërtesa administrative e lokale, fabrika, hotele, ferma, toka bujqësore e të tjera. Ish drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të